Earth News Radio 105,8.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
Baby,
can't do this to me, baby.
Αυτή η ιστορία με την οποία ξημερώσαμε φίλες και φίλοι και αναφέρομαι στην επίθεση με γκαζάκια σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή, γιατί έχω προσωπικό βίωμα γι' αυτό. Αποτελεί άλλη μια θλιβερή υπενθύμηση ότι η βία είναι εδώ και είναι μια βία η οποία έχει μια απολύτως υπονομευτική αντίληψη. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχω βρεθεί στη θέση του θύματος μιας παρόμοιας τυφλής και άνανδρης επίθεσης, να ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ο στόχος είναι, δεν είναι απλώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ο στόχος είναι ο εκφοβισμός, η φήμωση της αντίθετης άποψης και βεβαίως τρομοκράτηση της κοινωνίας. Λέμε λοιπόν κατηγορηματικά, χωρίς να ντρεπόμαστε να το επαναλαμβάνουμε, ότι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία θέση σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Και πρέπει να απαντάμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, και η απάντηση πρέπει, φίλες και φίλοι, να είναι και θεσμική και ενιαία και απόλυτη. Αυτό έχω να πω σχόλιο, γιατί πρωί-πρωί ξύπνησα με την είδηση αυτή, που σας ομολογώ ότι για μία ακόμη φορά μου προκάλεσε εσωτερική ταραχή, απέχθεια και την ανάγκη να πω αυτά τα δύο λόγια ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή.
Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια ήθελαν να σκοτώσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το λένε όλοι αυτό. Και είναι θετικό ότι και τα άλλα κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις, και είναι θετική και η ανακοίνωση που διάβασα τώρα από τον
Δημήτρη
κύριο
μου,
Τσουκαλά του
γι' αυτό
Πασόκ.
Και είπα, θα σου πω, μπορεί και να μην είναι κάθε φορά η πρόθεση να σκοτώσουν ανάλογα το κτύπημα.
Εμείς συγκεκριμένοι ήθελαν.
Ανάλογα το κτύπημα. Εάν είναι τα γκαζάκια στην, είναι όμως και μόνο, και μόνο η λογική, αυτό που λέω, της τρομοκράτησης της κοινωνίας, του ανθρώπου, από μόνο του πρέπει να μας δημιουργεί απέχθεια και έντονη αντίδραση όταν συμβαίνει.
Εννοείται.
Μάλιστα. Λέω το μάλιστα πάει στην παραγωγό μας εδώ, στην Βασιλική Κολτσίδα. Είναι κάθε φορά πραγματικά πέρα από κάθε λογική. Δεν καταλαβαίνω πώς ακόμα υπάρχουν αυτές οι διάσπαρτες μεμονωμένες. Ναι, να τελειώνει κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι. Θέλω να πω, οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες, αυτό έλεγε η εμπειρία μου, γιατί πήγα και ήρθα στην τρομοκρατική μήνες ολόκληρους. Έχει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, που είναι μια εξαιρετική υπηρεσία, είναι πολύ καλά οργανωμένη, έχει εικόνα.
Προφανώς, αλλά υπάρχουν κάθε τρεις και λίγο στρατολόγηση νέων ανθρώπων, νέων στελεχών, ανθρώπων που έλκονται από τη λογική ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα, δεν πρέπει να υπάρχει κράτος, πρέπει να υπάρχει αναρχία, ότι το σύστημα σε τιμωρεί και σύμφωνη, σε καταδυναστεύει και πρέπει να το τιμωρήσουμε.
Είναι γνωστή η νοοτροπία τους. Διαβάζω ότι η μητέρα της κυρίας είναι διασωληνωμένη. Εγώ έσωσα τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου από θαύμα εκείνη την ημέρα, γιατί θα ήταν στην ίδια ακριβώς κατάσταση, χώρια που όλοι μας θα είχαμε καεί ζωντανή.
Εδώ ακόμα και σήμερα, βρε Ευαγγελία μου, μιλάμε για τον Ξαρλιάν και λέμε ότι ήταν παράπλευρη απώλεια, διότι κάποιοι βιάζονταν να πάνε διακοπές και σου λέει εντάξει τώρα, σκοτωθεί και ένας, δεν τρέχει τίποτα. Και ακόμα συζητάμε για τους νεκρούς της Μαρφίν, αν πρέπει όλοι να πάνε να καταθέτουν στεφάνι ή όχι. Δεν το έχουμε λύσει
αυτό
ακόμα αυτό.
Λέω ότι δεν υπάρχουν κάτι να λύσουμε σε όλα αυτά, Δημήτρη.
Συμφωνώ.
Γι' αυτό και ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτήν την εισαγωγή σήμερα, διότι λέω ξανά ότι η απάντηση και η στάση μας οφείλει να είναι θεσμική, ενιαία και απόλυτη.
Απόλυτο είναι αυτό που λες.
Τώρα, ο συνάδελφός μας, ο Παύλος Σαρόγλου, είναι έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Η γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν υπάρχει και κάποιος άλλος τραυματισμένος. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, το νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε χθες. Εδώ να πούμε ότι βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας της πολιτείας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, και ο πατέρας της, η ίδια και η μητέρα της, η οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την
πληροφορία. Ναι, γιατί έχει διασωληνωθεί, μαθαίνουμε.
Ναι, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα διαδικής θεραπείας για ασυνομένη, φέροντας εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
Μάλιστα.
Και γίνονται προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. η ίδια η κυρία η Αφροδίτη Νέστορα είναι και αυτή νοσηλεύεται εδώ στο Ιπποκράτειο με πιο ελαφρά βέβαια εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ να πούμε το ότι έγινε και διακομιδή δύο ενίκων της πολυκατοικίας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.
Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε εδώ και εσύ εκεί για να μας ενημερώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω να πω πραγματικά κάτι με όλα αυτά. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Προσπαθώ να είμαι και συγκρατημένη και να ελέγχω το λόγο μου, αλλά είναι απαράδεκτο όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και πρέπει όλοι μαζί να τοποθετούμεθα και να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές, οι οποίες είναι εγκληματικές, έτσι.
Ναι,
οι συγκεκριμένοι
συμβαίνει...
είναι εγκληματικοί, γιατί όταν φτάνει η μία γυναίκα να είναι διασωληνωμένη, η άλλη να νοσηλεύεται με εγκάβματα, ο μπαμπάς εκεί. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά. Να τα αφήσουμε πίσω και να έρθουμε στην υπόλοιπη δισογραφία, αφού πρώτα πούμε ένα καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πέρασε η ώρα, είναι 12 και 19 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι με Ναλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό, στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Νίκος Νικολακόπουλος, στη δημοσιογραφική η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι ταλαιπώριες δεν έχουν τέλος. Έχω την εντύπωση πια και μετά την δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε χθες από δύο δημοσκοπήσεις.
Να, είναι στο... μισό της εκατό, ένα κάπου εκεί.
Ναι, ότι γράφεται ο επίλογος, το πώς θα γραφτεί βέβαια είναι ένα θέμα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Βαγγέλη, μας ακούς? Δεν είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική γραμμή. Προφανώς έχει πέσει η γραμμή του. Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Πολάκη.
Χθες είχαμε τον κύριο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και την ανάδειξη νέας ηγεσίας και ίδιος να θέτει υποψηφιότητα.
Ναι, αυτό που συζητούσαμε δηλαδή τόσες ημέρες μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, και ακολουθεί μία ακόμα στις 11 Ιουλίου.
Σωστά.
Για να αποφασίσει τι, με βάση την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν το ξέρω να σας το πω. Θα μας τα πει σε λίγο ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, αλλά πλέον ο Παύλος Πολάκης ανοίγει εντελώς τα χαρτιά του.
Επίσης διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, γιατί τώρα εμείς ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουμε, αλλά διαβάζουμε ότι υπάρχει μια δυσφορία από την κυρία Ρένα Δούρου για το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εξέφρασε μόνος του την πρόθεση
ότι
να είναι υποψήφιος.
Ναι.
Και διάβασε και κάτι ενδιαφέρον σήμερα, ότι λέει κάποιοι θέλουν στη θέση του κυρίου Φάμελου τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη.
Αρβανίτη, ναι, παίζουν αυτά τα σενάρια όλα. Είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Τι γίνεται, Βαγγέλη? Λέω, δημοσκοπικά εξαϊλώνεται και στο εσωτερικό τι απομένει να κάνουν?
Αυτό που είναι σίγουρα, αυτό που πρόκειται να γίνει σίγουρα, είναι η πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα και δύο μέρες ή τρεις μέρες μετά ή την επόμενη μέρα, όποτε οριστεί, δηλαδή θέλω να πω, η πολιτική γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή. Με το επίδικο της νέας πραγματικότητας, ύστερα και από τις πρόσφατες ξεκάθαρες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε όλα τα κόμματα και ειδικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βεβαίως, βρίσκεται μια εξέλιξη στο εσωτερικό του κόμματος. Ναι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν μια κίνηση του Σοκράτη Φάμελου που ενδεχομένως να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την καταστροφική εσωστρέφεια. Χτες, από ό,τι ενημερώθηκα, ο κύριος Φάμελος στο εκτελεστικό γραφείο έδειξε να επιμείνει στην λογική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και στη σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Πώς μεταφράζεται αυτό όμως, δηλαδή αυτό ούτως ή άλλως, θέλω να πω, αυτό, το πήρε,
λοιπόν,
ήταν και απόφαση λοιπόν, Κεντρικής Επιτροπής
για αυτό,
προηγούμενης.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να διευκρινιστούν βέβαια μετά τη χθεσινή πρωτοβουλία ηγετική εντός ή εκτός εισαγωγικών του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά και έθεσε αυτόν ως πρωταγωνιστή για την επόμενη μέρα στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε μία, πώς να το πω, ας το πούμε, διαφωνία, σύγκρουση, διαφορετική αντιμετώπιση από την κυρία Ρένα Δούρ και από τον κύριο Νίκο Παπά. Διαφωνούν με την στάση και την επιλογή του κυρίου Πολάκη. Υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους, όπως και με άλλα στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, οι περισσότεροι εκ των οποίων του εξέφρασαν του κυρίου Πολάκη την αντίρρησή τους, αλλά και εξέφρασαν, του δίνωσαν και τη διαφωνία του σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Δεν είναι λίγα όλα
άρα
αυτά.
Κινήθηκε αυτοβούλος ο Πολάκης, αυτό μας λες, έτσι.
Κινήθηκε αυτοβούλος.
Ναι, γιατί δεν θα σκεφτόμασταν ότι ήταν σε συνεννόηση με τους άλλους δύο.
Όχι, αυτό πάω να σας πω. Δεν είχε ενημερωθεί η κυρία Ρεναδούρου, το κύριος Νίκος Παπάς. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι ενημερώθηκαν λίγο πριν ο κύριος Πολάκης δημοσιοποιήσει την διάθεσή του. Αν και κατά το παρελθόν λέγεται ότι δεν υπήρχαν οι διαφωνίες μεταξύ της λεγόμενης εντός εισαγωγικών των βάλων Τρόικας, δηλαδή Ρεναδούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά όμως δημιουργούν ένα ακόμα χειρότερο κλίμα, ένα κλίμα αντιθέσεων σε ήδη μια κακή κατάσταση. Ενημερώνομαι επίσης ότι το τελευταίο 48ωρο υπάρχει μια φυγή, τέλος πάντων παρετήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό το έμαθα και εγώ. Ναι.
Όπως επίσης υπήρξαν, πληροφορούμε, αρκετοί βουλευτές, κάποιοι βουλευτές που συζήτησαν με τον κύριο Φάμελο ζητώντας του μια καθαρή λύση. Ή παρέτηση ή αυτόνομα ψηφοδέλτια. Άλλοι λύσεις δεν βλέπουν να υπάρχει. Το αυτόνομο ψηφοδέλτιο
τι
δεν, σημαίνει είναι απαραίτητα,
αυτό?
Δεν είναι απαραίτητα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κατά κύριο λόγο αυτό, αλλά μπορεί να είναι και στη σύμπραξη και με άλλες δυνάμεις, όπως με την Νέα Αριστερά, με τον κύριο Κοτζιά, λέω τώρα διάφορες συμπράξεις που μπορεί να υπάρχουν.
Μισό λεπτό τώρα όμως, Βαγγέλη μου. Αν λοιπόν είναι στην παρούσα φάση, γιατί εδώ είναι στην πλήρη αποσύνθεση, δεν είναι πια ούτε σύγχυση, ούτε η επικείμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα αποφασίσει τι, επί ποιου θέματος?
Θα τεθούν ζητήματα για την επόμενη μέρα.
Μα έχουν τεθεί στην προηγούμενη.
Σίγουρα. Θα τεθεί ζήτημα, σίγουρα θέμα, από τον κύριο Νίκο Παπά, μιας διαφωνεί με την πρωτοβουλία του κυρίου Πολάκη και θα θέσει θέμα μια συλλογικής πρότασης, μια συλλογικής ηγεσίας. Τι σημαίνει αυτό, μιας επιτροπής που θα μπορεί να διαμορφώσει τα ψηφοδέλτια, να συγκροτήσει ψηφοδέλτια και να πάει το κόμμα μέχρι τις εκλογές.
Βαγγέλη, επειδή είσαι πολύ έμπειρος και το χώρο το ξέρει.
Άκουσε με, Βαγγέλη. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δια του ιδίου κιόλας. Το είπε και χθες, από ό,τι ενημερώνομαι, και στο εκτελεστικό γραφείο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση
ο ΣΥΡΙΖΑ
να μην βρεθεί στη ΔΕΘ.
Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, διότι θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει πει ότι δεν θέλουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον κύριο Τσίπρα. Άρα, αν κατέβει στη ΔΕΘ και κατέβει στις εκλογές, πρέπει να πάρει πίσω αυτή τη δήλωσή του. Αν όχι, τα άλλα στελέχη λένε πρέπει να φύγει και να αναλάβει μια ηγεσία που πιστεύει στο εγχείρημα της καθόδου στις εκλογές. Και επίσης θέλω να μας πεις πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι όλη αυτή η συζήτηση περί αλλαγής ηγεσίας με νέα πρόσωπα και αν ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, που διαβάζω, ενδιαφέρεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Για το τελευταίο δεν το γνωρίζω, ας ρωτήσουμε ως ρεπορτάζ τον κύριο Αρβανίτη. και δεν ξέρω πώς ενεπλέκει το όνομα του, αλλά μπορεί να έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες εσωτερικές που δεν τις γνωρίζουμε. Δεν έχω απάντηση.
Δεν το ξέρεις.
Το θέμα θα πρέπει, νομίζω δεν το ξέρει σχεδόν κανείς, νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος αν το όνομα του ενεπλέκει τυχαίως ή όντως θέλει να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος της ΓΚΟΕ, της αριστερής δηλαδή ευρωομάδας, στο Ευρωκοινοβούλιο και με διόλου απίθανο να γίνει και πρόεδρος, δηλαδή στον βαθμό που υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ που έθεσες, είναι πολύ σωστή η προβληματισμή σου. Όλοι τους έχουμε αυτούς. Οι απαντήσεις δεν ξέρω αν θα δοθούν τελικά στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
Μα συγγνώμη, έχουν πολυτέλεια, Βαγγέλη, να μην δοθούν και στην επόμενη συνεδρία όταν το κόμμα εξαϊλώνεται. Δηλαδή, πότε ακριβώς θα τις δώσουν τις απαντήσεις?
Έχεις δίκιο, δεν έχουν καθόλου χρόνο. Αυτό λέει η μία πλευρά, ότι δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Ναι. Όχι γιατί οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Μία μικρή παρένθεση, εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει προεκλογική περίοδος μετά τον Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό μένει να το δούμε όλοι.
Ναι.
Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όχι όπως τον ξέραμε, είναι ένα ζήτημα πολύ απλό. Απλό, αν θα κατέβει αυτόνομα ή με σύμπραξη άλλων κομμάτων στις εκλογές. Και δηλαδή ναι, ουσιαστικά, Δημήτρη μου, είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα αν κατέβει.
Είμα προφανές τώρα,
είναι προφανές αυτό. Και τώρα, μέσα σε αυτό βάλε και τις προσωπικές στρατηγικές, γιατί για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
Δεν ξέρω τι εννοείς, Ευαγγελία, προσωπικές στρατηγικές. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα, Ευαγγέλη μου. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Λέω γιατί ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που ακούμε και που περιγράφουμε τόση ώρα. Αυτό λέω.
Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου και μπορεί να πέσω έξω θα συμβεί είναι ότι στις 11 Ιουλίου μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη κεντρική επιτροπή. Μπορεί να είναι και μια
λύτρωση.
Όχι λύτρωση, να το πω, και μια σιωπηρή μετάθεση των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον.
Μάλιστα.
Τώρα ποιο θα είναι αυτό το μέλλον, κανείς δεν γνωρίζει.
Εντάξει.
Επίσης θεωρώ,
Βαγγέλη,
ότι
στις
επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ψηφοδέλτια.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ωραία,
κρατάμε αυτή την εκτίμησή σου, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι κύριε Κουτεντάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι.
Είναι και ο Δημήτρης Τάκης, ο συνάδελφός μας εδώ.
Λοιπόν, γεια σας, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Κουτεντάκη, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την συνομιλία μας για ό,τι έχουμε να πούμε, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι είναι και καθαρό και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχετε να μας πείτε, γιατί έχετε ανοίξει πλέον τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο, ως και το κόμμα Ελλάς, αλλά και εσείς ως τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που έχουμε ως εξέλιξη, την κοινωνική συμφωνία ή τη συμφωνία κύριων, όπως έχει περάσει, της προχθεσινής σύσκεψης στο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς. Στο παρελθόν εσείς από τη θέση σας θυμάμαι, γιατί είχαμε συνομιλήσει και άλλες φορές, κύριε Κουτεντάκη, στο Γραφείο Προϋπολογισμού είχατε ταχθεί κατά των οριζόντιων μέτρων, όπως ήταν η μείωση στα καύσιμα του ειδικού φόρου καυσίμων, προειδοποιώντας για το δημοσιονομικό κίνδυνο. Σήμερα νομίζω ότι προτείνετε ανάλογες μειώσεις έμεσων φόρων. Κάνω λάθος?
Να ξεκινήσω από το πρώτο, για τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς και την κυβέρνηση, μια προσπάθεια έτσι να βρουν κάποιες λύσεις, δεν ξέρω. Η αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι ήταν μια καθαρά επικοινωνιακή διαδικασία που ουσιαστικά επισημοποίησε τη λήξη ενός πλαφών που είχε μπει από το Μάρτιο, δεν θυμίζω, και δεν υπάρχει έτσι παράδοξο τώρα. Δηλαδή θεσμοθετείται ένα πλαφόν για να συγκρατήσει τις τιμές. Και μετά καταργείται αυτό το πλαφόν πάλι για να συγκρατήσει τις τιμές. Αυτό τώρα καταλάβετε, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Δηλαδή, βάζουμε πλαφόν για να τις συγκρατήσουμε, μετά το βγάζουμε για να τις σαν να συγκρατήσουμε και μετά θα το ξαναβάζουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι πείθηκε κανέναν ότι θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δεν έχει αποτέλεσμα, παρότι μίλησε χτες ο υπουργός για μείωση σε 2.000 κωδικούς 6%, αν θυμάμαι καλά.
Mm-hmm. Ναι.
Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Πάντως, άμα δει κανείς τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού, του Μαΐου είναι τα τελευταία, mm-hmm. εμείς έχουμε πληθωρισμό 5% και η υπόλοιπη ευρωζώνη έχει πληθωρισμό 3,2%. Mm-hmm. Δηλαδή, εισαγόμενος, λέει η κυβέρνηση, αλλά από αλλού εισάγουμε εμείς και από αλλού εισάγει η υπόλοιπη ευρωζώνη. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην εγχώρη αγορά, για το οποίο η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι που να φέρει αποτέλεσμα τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε, όλα έχουν αποτελέσματα κρίνονται.
Προφανώς. Εσείς τι προτείνετε?
Δεν λένε κάτι.
Εσείς τι προτείνετε?
Από πλευράς μας έχουμε μιλήσει κυρίως για τη σημασία που έχει η διόρθωση των προβλημάτων λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Ναι. Και έχει να κάνει αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχει προφανώς μια εξωτερική αιτία που οθεί τις τιμές προς τα πάνω.
Okay. Οθεί τις τιμές των καυσίμων καταρχάς
και μετά τις υπόλοιπες. Ναι. Το θέμα είναι πώς αυτό μεταφράζεται, μεταφέρεται στην εγχώρια αγορά. Η πρότασή μας, mm-hmm. η οποία είναι υπό επεξεργασία αυτή την περίοδο, στηρίζεται σε μια δουλειά που είχε γίνει στο ΙΝΑΤ, στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, και περιέγραφε έναν μηχανισμό, ο οποίος στηρίζεται στην τεχνολογία, δεν θα γίνεται με το χέρι, που θα ελέγχει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας που γίνονται αυξήσεις αδικαιολόγητες, αν θέλετε, από την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, ξέρετε, ένα προϊόν που εισάγεται, ας πούμε, mm-hmm. και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για κάποιο άλλο προϊόν, μπορεί να έχει μια αρχική αύξηση της τιμής. Από εκεί και πέρα, στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα στάδια της προστιθέμενης αξίας, όπως τα λέμε, μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο από αυτά η αύξηση της τιμής είναι αδικαιολόγητη από το. Με βάση την αύξηση τιμής στο προηγούμενο στάδιο, τώρα για να το πω κάπως απλά,
ναι,
αυτό το πράγμα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή, το θέμα, η ουσία είναι έλεγχος της αγοράς.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, νομίζω, το κύριο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να ελέγξει το κομμάτι της ακρίβειας που οφείλεται στην εσπροκέρδεια.
Ναι.
Και αυτό είναι και θέμα πολιτικής βούλης, φυσικά, έτσι, κατά πόσο θα το.
Υλοποιήσει
κάτι τέτοιο, τα εργαλεία υπάρχουν.
Μάλιστα.
Προφανώς. Μία ερώτηση, ναι, ναι. Δημήτρη, σε σένα. Να έρθω σε ένα άλλο σημείο που ήταν και ένα σημείο αντιπαράθεσης, θα πω εγώ, του κόμματός σας με το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν η περίφημη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Και αυτό δημιούργησε και την ανάγκη του Υπουργείου για να απαντήσει σε αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε, όπως λέει το Υπουργείο πρόσφατα. Αν λοιπόν η οικονομία υπεραποδίδει με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εσείς πού εντοπίζετε την αποτυχία?
Να πω καταρχάς ότι η κυβέρνηση έχει έτσι μια προτίμηση και ένα ταλέντο, θα έλεγα, στο να παίρνει απομονωμένες εκφράσεις εκτός πλαισίου και να τις αναπαράει και να τις ερμηνεύει με τον τρόπο που τη βολεύει. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό γίνεται στην πολιτική επικοινωνία, το είναι κατανοητό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υπεραπόδοσης. Η υπεραπόδοση αφορά τα δημόσια οικονομικά και νομίζω αυτό ήταν σαφές από τον Αλέξη Τσίπρα.
Mm-hmm.
Δεν υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία σε όρους ρυθμών μεγέθυνσης. Για τον απλούστατο λόγο, έτσι, είναι σαφές αυτό. Ο ρυθμός μεγέθυνσης που είχε η ελληνική οικονομία το 2025 ήταν 2,1%. Ακριβώς ο ίδιος που είχε το 2018, όταν ήταν ακόμα στο μνημόνιο.
Σωστά.
Δεν το λες υπεραπόδοση, έλεγα αυτό, έτσι.
Ναι, αλλά το 2,5 που είπατε είναι
2,1
είναι στην φετινή χρονιά. Υπήρξαν όμως και χρονιές που η ανάπτυξη ήταν και 3 και παραπάνω και 4 και η κυβέρνηση αυτό που φέρνει ως επιχείρημα είναι ότι βιώνουμε μια εποχή δύσκολη με πολέμους, με κρίσεις όπου η ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένη και εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε συν μπροστά στην ανάπτυξη. Ενώ την περίοδο του 2018 η Ευρώπη έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης και 4 και 5 και 6% όταν εμείς είχαμε το 2,1.
Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Λέω τι λέει το οικονομικό επιτελείο ως επιχείρημα.
Ναι, και σε αυτούς απαντώ σε αυτούς προσωπικά, έτσι είναι. Το 2,1% το έχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 3 χρόνια. 25, 24 και 23. διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ή ύφεσης είχαμε στην περίοδο του COVID.
Ναι.
Το 2020 δηλαδή, και 2021 και 2022, δηλαδή η μεγάλη ύφεση το 20 και η επίσης γρήγορη επαναφορά το 2021 και το 2022. Από εκεί και πέρα, σε κανονικές συνθήκες, ας πούμε έτσι, είμαστε στο 2,1 σταθερά.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά τις κρίσεις, τους πολέμους κτλ., ας μην υπερβάλλουμε. Η βασική επίπτωση που είχαν οι πόλεμοι ήταν η αύξηση των τιμών ενέργειας και από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός.
Ναι.
Mm-hmm.
Σε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ότι περιόρισαν δραστικά τους ρυθμούς μεγέθυνσης, δεν προκάλεσε ύφεση δηλαδή στις οικονομίες, αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την επίπτωση των πολέμων και των αναταράξεων τα τελευταία χρόνια, σε αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται η κυβέρνηση ότι πέτυχε κάτι. Όταν όπως το είπαμε και πριν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είναι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
Κύριε, τέλειωσε το μήνυμα.
Ναι, όχι. Κάνε την ερώτησή σου και θα ρωτήσω κάτι άλλο μετά.
Εάν είναι επί του θέματος.
Όχι επί του θέματος.
Κύριε Κουτεντάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε μια αφορμή και όλα σε αυτήν την δήλωση, την αποστροφή μάλλον της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα και την απάντηση του Υπουργείου των Οικονομικών. Η κυβέρνηση σταθερά χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα αυτό που συνέβη, δηλαδή επί κυβερνήσεώς του εννοώ. Τι, το κλείσιμο των τραπεζών, την μείωση των συντάξεων, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αυτό έχει καταγραφεί γιατί είναι και μια βιωματική εμπειρία στους πολίτες. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
Ναι, σε αυτό το θέμα πραγματικά η επικοινωνιακή έτσι, προσπάθεια που έχει γίνει έχει αποδώσει και έχει καταφέρει να καταγράψει στην συλλογική μνήμη, αν θέλετε, των Ελλήνων πολιτών λίγο πολύ ότι το μνημόνιο ήταν το πρώτο εξάμεινο 15. Πάνω κάτω αυτό έχει καταγραφεί.
Mm-hmm.
Δηλαδή ότι λες και δεν υπήρχαν από το 2010 μέχρι το 2014 σκληρά μέτρα. Δεν υπήρχε υπερφορολόγηση, δεν υπήρχε μείωση συντάξεων, τίποτα από αυτά δεν έγινε.
Εντάξει, όμως ξέρουμε.
Όλα ξεκίνησαν το 2015. Όλα τα κακά έγιναν το 2015. Αυτό είναι τώρα μια χοντροκομμένη, αν θέλετε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα σας διακόψω. Νιώθω την ανάγκη.
Βεβαίως.
Κύριε Κουτεντάκη, όλοι θυμόμαστε και τα προηγούμενα μέτρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υποχρεώθηκε και πήρε τα αυστηρότερα και τα σκληρότερα μέτρα.
Δεν
έως
θα συμφωνήσω μαζί σας καθόλου.
Ωραία, να μου το πείτε, γι' αυτό σας έχουμε
βεβαίως,
εδώ.
Βεβαίως,
μέχρι
βεβαίως
και το κλείσιμο των τραπεζών. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων. Αυτό δηλαδή είναι η συνέχεια που είναι επίσης σημαντική.
Αυτό ακριβώς. Και αυτό ξεχνιέται στο αφήγημα που κυκλοφορεί, όπως και το πριν και το μετά βασικά του 2015 ξεχνιούνται. Όλα έχουν συρρυκνωθεί στο πρώτο εξάμεινο 2015. Σε αυτά που με ρωτήσατε όμως. Mm-hmm. Πρώτον, το θέμα το έκλεισαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έκλεισαν για μια εβδομάδα, έτσι. Δεν έκλεισαν γενικώς.
Ευτυχώς.
Και μετά είχαμε capital control
για
χρόνια.
Για χρόνια δεν είχαμε, για κάποιους μήνες. Είχαμε, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, από τη διαδικασία των capital controls περάσαμε για να επανέλθει η οικονομία στην προ-capital control φάση της, πέρασαν χρόνια. Το τέλη του 19, αρχές του 20 βγήκαμε στην πραγματικότητα. Και για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα πέρασαν ακόμη περισσότερα χρόνια.
Αυτό ήταν μια άλλη διαδικασία.
Αφού είχε...
Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ήσασταν και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, Αλίμονο.
Η διαδικασία όμως ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας δεν έγινε ξαφνικά, όπως ξέρετε, το 2019. Έγινε σταδιακά. Έτσι, ανέβαινε σε αξιολογήσεις από το 2016-2017 και μετά η Ελλάδα. Έτσι,
ναι.
Ξεκίνησε να γίνει. Τέλος πάντων, ας πάμε στο θέμα των τραπεζών. Γιατί το γεγονός ότι έκλεισαν οι τράπεζες σε συνθήκες capital controls ήταν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό.
Mm-hmm.
Ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, άκουσα τις προάλλες και τον κύριο Στουρνάρα στο ντοκιμαντέρ του Sky, το γνωστό, που είπε ότι ήταν σαφές πως θα έκλειναν οι τράπεζες οπωσδήποτε.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάτι που καταλάβετε το πολιτικά.
Ως επιλογή του δημοψηφίσματος και της κρίσης που υπήρχε εκείνη την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση την υπόλοιπη και του φόβου ότι θα βγαίναμε από το ευρώ και την ευρωζώνη. Δεν έγινε αυτόματα.
Πολύ σωστά το λέτε. Και εγώ σκέφτομαι τη λέξη φόβου. Έτσι. Ήταν πραγματικά το πώς αισθάνονταν οι πολίτες εκείνη την περίοδο. Πραγματικά υπήρχε μια ειλικρινή αγωνία, δεν την κατακρίνω. Υπήρχαν όμως και κάτι, και αυτό αξίζει το λέμε, που επένδυσαν σε αυτή την αγωνία. Την ενίσχυσαν και υπερθεμάτισαν σε αυτή την αγωνία. Με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τα εκμεταλλευτούν πολιτικά και να φέρουν.
Συμφωνώ,
πολιτικά,
αλλά τα κόμματα ξέρετε ότι κάνουν αυτό. Και τα άλλα κόμματα είχαν επενδύσει στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στην. Πώς να το πω, στις αρνητικές συνέπειες που είχαν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία για να ανέλθουν. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό που δεν το έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μονιάζουμε, δύσκολα μονιάζουμε στα δύσκολα.
Αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας.
Μάλιστα,
να ρωτήσω
θέλω...
κάτι, αν μου επιτρέψει, Ευαγγελία.
Για
άλλο θέμα.
Για τις τράπεζες. Μια ερώτηση, γιατί εδώ που είμαστε. Στην τελευταία του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα για επιβολή έκτακτης φοράς στις τράπεζες και στα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων κτλ. Εσείς είστε οικονομολόγος και γνωρίζετε πάρα πολύ πόσο ευαίσθητα και θέματα είναι αυτά, θα το πω έτσι πάρα πολύ κομψά, τα θέματα των αγορών εννοώ, αλλά και της ισορροπίας του τραπεζικού συστήματος. Ένα τέτοιο επιχείρημα και μία τέτοια πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Κουτεντάκη.
Θα σας πω, αυτό που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας αφορούσε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Έτσι, ναι. Όπως ξέρουμε, κάτι που θεσμοθετήθηκε τέλος πάντων το 2014 σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπως γνωρίζουμε, που οι τράπεζες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα και ήταν κατά κάποιο τρόπο μία πρακτική στήριξη στη βιωσιμότητα και στα κεφάλαια βασικά των ίδιων των τραπεζών. Mm-hmm. Αυτό ήταν το 2014, από τότε υπήρχε πρόβλημα και ήταν μια αναγκαία επιλογή σε τελική ανάλυση έτσι, ο αναβαλλόμενος πόρος. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι από τις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης. Έτσι, να αναφέρω μόνο το 2025, σε ένα έτος, κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και μοίρασαν μέρισμα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η κρίση, η τραπεζική κρίση ανήκει πλέον στο παρελθόν. Σήμερα τώρα που έτσι, σε αυτή τη συνθήκη, ξέρουμε όλοι ότι οι τράπεζες έχουν γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ των υποπτικών τους κεφαλαίων, που προέρχεται από αυτές το αναβαλλόμενο φόρο. Είναι περίπου το 40% των βασικών τους υποπτικών κεφαλαίων, το οποίο είναι ακραία περίπτωση στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι.
Και εδώ τίθεται το θέμα τώρα, ότι δικαιολογείται σήμερα που οι τράπεζες πλέον είναι υγιείς, είναι πολύ κερδοφόρες. Δικαιολογείται να εμφανίζουν υψηλή κερδοφόρια, να ανταμείβουν τους μετόχους τους έτσι, γενναιόδωρα, αλλά να παραμένει η εξαιρετικά προνομιακή, θα έλεγα, φορολογική της μεταχείρισης. Εδώ τίθεται ένα θέμα, δηλαδή, καταλάβετε, φορολογικής δικαιοσύνης. Πιστεύω λοιπόν ότι το αίτημα να αποσβεστεί νωρίτερα, τέλος πάντων, αυτό είναι το σκεπτικό. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι απόλυτα εύλογο και μπορεί να γίνει χωρίς να διακινδυνεύσει καθόλου η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Σωστά λέτε ότι επευλήθη ως μέτρο το 2014, όμως θυμάστε ότι η επέκτασή του έγινε από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσικά. Ναι.
Δηλαδή, ενώ είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το επέκτηνε για πολλά χρόνια στο μέλλον.
Όχι, ήταν εξ αρχής το σκεπτικό ότι η εκτίμηση που γινόταν τότε, τέλος πάντων. Έτσι, γιατί αυτό εξαρτάται από τα κέρδη τα οποία δεν θα φορολογηθούν.
Θέλω να πω, θα σας πω γιατί το λέω. Για να απαντήσετε και στο, όχι εσείς, ως κόμμας και στην κριτική των άλλων κομμάτων ή και της κυβέρνησης. Δεν θα ήταν πιο ειλικρινές να πει κανείς ότι ναι, εμείς επεκτείναμε την εφαρμογή του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά θεωρούμε ότι τώρα δεν χρειάζεται υπεραιτέρω επέκταση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάποιο, θέλω να πω, έτσι δεν γίνεται λίγο πιο αντικειμενική η κρίση και η επιλογή και η εφαρμογή ενός μέτρου, να παραδεχθεί κανείς εντός εισαγωγικών και το δικό του μερίδιο στην επέκταση μιας τέτοιας ρύθμισης.
Ξέρετε, η ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο έγινε πρώτη φορά το 2014.
Ναι, το 2014, σωστό.
Έχει τροποποιηθεί κάποιες φορές και έτσι και φυσικά την περίοδο για την οποία μιλάτε, οι τράπεζες ήταν ακόμα σε συνθήκες. Έγινε μια ανακεφαλαιοποίηση το 2014 των τραπεζών. Δηλαδή, δεν ήμασταν συνθήκες που είμαστε τώρα.
Σαφώς, σαφώς, σε καμία περίπτωση.
Το σκεπτικό είναι αυτό. Αφού έληξε ο τίτλος, τέλος πάντων, της τραπεζικής κρίσης και της στήριξης, πρέπει να κλείσει και αυτός ο τίτλος.
Τώρα,
αυτό θα γίνει ομαλά, έτσι και όλοι στην Ελλάδα.
Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κουτεντάκη, γιατί είσαστε στο γραφείο προϋπολογισμού, είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό και οι εκθέσεις που βγάζατε όταν ήσασταν εκεί ήταν απολύτως εμπεριστατωμένες και ζυγισμένες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα είστε το μεάρχη στα οικονομικά, θα είστε από τους ανθρώπους που φαντάζομαι θα επιμεληθούν το πρόγραμμα το οικονομικό της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα προγράμματα που θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους να αξιολογηθούν, να δούμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι, υπάρχει ήδη μια ρύθμιση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ, ότι αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εσείς είστε ένα νέο κόμμα. Θα προτίθεστε και εσείς το δικό σας πρόγραμμα να το βάλετε σε αυτή τη διαδικασία του ελέγχου από το Γενικό Λογιστήριο όταν θα είναι έτοιμο?
Θα σας απαντήσω απλά. Βεβαίως. Η απάντηση είναι βεβαίως ότι θα το κάνουμε. Το πρόγραμμα μας θα είναι κοστολογημένο πρώτα απ' όλα από εμάς και από εκεί και πέρα θα το καταθέσουμε και επίσημα και με όποιο θεσμικό τρόπο προβλέπεται και στο Δημοσιο Νομικό Συμβούλιο, που είναι ο αρμόδιος φορέας να κάνει αυτή τη δουλειά, και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και σε οποιονδήποτε τέλος πάντων θέλει να το δει και να το εξετάσει. Θέλω να τονίσω κάτι σε αυτό, αν έχω λίγο χρόνο. Ότι,
παρακαλώ.
Η δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερότητα είναι κάτι το οποίο έχει κοστίσει τη χώρα.
Σωστό. Πολλαπλώς και για πολλές δεκαετίες.
Και σε όλα τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν μέσα εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός αυτό το πράγμα. Έτσι έχει κοστίσει τη χώρα. Πράγματι έγιναν πράγματα. Έχει επιτευχθεί όταν τελικά η χώρα βγήκε από το μνημόνιο το 2018. Πραγματικά είχε σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Και αυτή τη σταθερότητα, έτσι, την βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
Έτσι.
Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του COVID, έτσι, που αναταράχθηκε σοβαρά η κατάσταση, μετά επέστρεψε εκεί που ήταν. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης στο ελληνικό κράτος, το οποίο καταφέρνει, έτσι, να παράγει συστηματικά, σταθερά, υψηλά πρωτογενή πλεονάσμα. Αυτό είναι μια επιτυχία που την πλήρωσε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, όλη η χώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την προστατεύσουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Να σε κάθε περίπτωση.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θέλω
τώρα να ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπε, μια κουβέντα. Θα συμφωνούσατε, όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, θα συμφωνούσατε να μπει στο Σύνταγμα αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να μην μπορεί κάποια κυβέρνηση να κάνει ελλείμματα?
Όχι, δεν θα συμφωνούσα.
Όχι,
δεν θα συμφωνούσα. Αυτό είναι πολύ δεσμευτικό. Είναι πολύ δεσμευτικό και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Αμερική, που σε κάποια συνθήκη που μπορεί, ξέρετε τώρα τα ελλείμματα, ναι, δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχει μόνιμη κατάσταση, αλλά σε ορισμένες συνθήκες. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα, στην περίοδο της πανδημίας, ας πούμε.
Ναι.
Όλα τα ελλείμματα αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να έχει συνταγματικό πρόβλημα εκεί και να ψάχνεις να βρεις, να κλείνουν δημόσιες υπηρεσίες, αυτά που γίνονται, που είναι λίγο βάρβαρα πράγματα. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια δέσμευση όλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αλλά τώρα να το βάλουμε στο Σύνταγμα ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, δίνοντας κάποια άλλα.
Δεν προλαβαίνω να ρωτήσω, γιατί ήθελα και μια ερώτηση. Αν μπορέσετε. Δεν είναι δύο λεπτά, δεν πάμε ποτέ ακριβώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, κύριε Κουτεντάκη. Επιμένετε στις παρεμβάσεις σας και παρουσιάζοντας πάντα, στοιχειοθετώντας την επιχειρηματολογία σας, ότι η σημερινή ανάπτυξη παράγει φτώχεια για τη βάση της κοινωνίας. Από την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικτεί τη διαφθορά ως βασικό σύστημα μεταφοράς αυτού του πλούτου. Πώς συνδέεται τώρα η δική σας τεχνοκρατική ανάλυση με ένα βαθιά πολιτικό δίλημα περί εντιμότητας?
Θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί κατανοώ τον χρόνο. Η φτώχεια καταρχάς έχει αυξηθεί με τα μετρήσιμα νούμερα. Έτσι.
Είχαμε
1,9 εκατομμύρια φτωχούς το 2019, ενώ κάτω από το όριο φτώχειας, έτσι.
Ναι.
Και έχουμε 2 εκατομμύρια φτωχούς το 2025. Είναι σύν 100.000. Αυτό είναι σαφές, έτσι. Είναι μετρημένο. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορά, την εντυμότητα και την αναδιανομή, έτσι. Η διαφορά δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι μια ηθική. Δεν είναι μόνο, μάλλον, ένα ηθικό ζήτημα. Διαφθορά σημαίνει, για παράδειγμα, απευθείας αναθέσεις με διαφανείς διαδικασίες. Να σου πω ένα παράδειγμα διαφθοράς.
Είναι ηθικό και πολιτικό, αλλά με την τεχνοκρατική αντίληψη τη δική σας, πώς το συνδέουμε.
Ναι. Και Αν θα σας έλεγα εγώ τι πρέπει να κάνουμε, θα σας έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.
Μάλιστα.
Και να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε
διάφορες
παρεκκλήσεις που σήμερα χάνονται κάπου.
Να σας ευχαριστήσουμε,
πολύ
κύριε Κουτεντάκη.
Να πούμε
ότι ο κύριος Κουτεντάκης είναι ένας από τους πολύ σοβαρούς ανθρώπους και όταν ήταν στη Βουλή έκανε σημαντική και σοβαρή δουλειά και είναι θετικό που βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
Η διαδρομή του γιατί, είναι γνωστή.
Ακριβώς.
Ναι,
γιατί όπως σωστά είπε τα κόμματα στη διάρκεια του χρόνου.
Πολλές
φορές λειτουργήσαν αρνητικά στα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ,
κύριε Κουτεντάκη.
Να είστε καλά.
Ως τέτοιο τον καλέσαμε να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, τέλος για δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.